continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 19 și primele două versete din Evrei 12. Aici am rămas ultima dată cu predicile din cartea 1 Împărați. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a zis: du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a îndepărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a dus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea și-a dat oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nori așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amin. Amin. Ocupăm loc. Când stăm la masa Domnului, suntem obligați să vedem cât de serioasă este relația noastră cu El. Pentru că tot mai mulți oameni încetează să mai privească spre jertfa Domnului Iisus Hristos cu responsabilitate. Ori fiecare credincios răscumpărat trebuie să știe că mântuirea este un dar. Dar este un dar care îl obligă față de Domnul. Așa că, după ce l-am văzut pe Ilie și modul în care Dumnezeu îl folosește, vedem că Dumnezeu îi spune lui Ilie că ar trebui să aibă un succesor, că ar trebui să aibă un ucenic. Și ați auzit cum au decurs lucrurile, ele sunt descrise nu chiar așa amănunțit, însă Ilie s-a dus, l-a găsit pe Elisei și pur și simplu, parcă n-ar fi vrut să-l urmeze, nu i-a spus prea multe lucruri, de fapt nu i-a spus nimic decât și-a aruncat mantaua pe el și Elisei a trebuit să priceapă că Dumnezeu îl cheamă să meargă în urma lui. Așa că am numit mesajul din această dimineață provocarea mantalei. Sau ce faci când Dumnezeu își aruncă mantaua peste tine? Accepți provocarea sau nu accepți? Pentru că în primul rând avem de a face aici cu porunca uceniciei. În versetul 16, Domnul îi spusese lui Ilie că va trebui să-și caute un ucenic, un succesor în locul lui. Deși în acest pasaj este vorba despre o chemare la slujba profetică, paradigma este valabilă și în cazul uceniciei. Ucenicia nu este ideea noastră, ci Dumnezeu este Cel care a dat porunca ca să facem ucenici. Aceasta, frați și surori, este una dintre cele mai neglijate responsabilități din domeniul credinței creștine. Ne-am obișnuit să investim, fie folosind scuza despre care amintea fratele, că oamenii ne ascultă și atunci n-are rost să le mai spui, fie investind în lucrurile materiale, neînțelegând de fapt că Dumnezeu ne-a poruncit să investim în oameni. Porunca facerii de ucenici nu este discutabilă, pentru că nu este ideea noastră, ci este ideea lui Dumnezeu. Nu s-a gândit Ilie, măi, eu sunt bătrân și așa cum m-am speriat de o împărăteasă și fug dinaintea ei, așa că hai să îmi caut pe cineva care să fie mai sprinten de picioare. Ci Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie exact în felul în care ne poruncește fiecare dintre noi să fim făcători de ucenici. De fapt, vrem sau nu, noi suntem formatori de ucenici, suntem făcători de ucenici. Pentru că odată ce îmbătrânim, odată ce ne trăim viața, cei care vin după noi se uită la noi și copiază felul nostru de a fi. Așa că nu neapărat ar trebui să spunem că facem ucenici, ci ce fel de ucenici facem. Pentru că contează nu doar să facem ucenici, ci ucenicii să fie de calitate. Ori dacă viața noastră nu este de calitate, în raport cu caracterul lui Dumnezeu, atunci nici cei care ne urmează, nici cei care vin în urma noastră, nu au cum să aibă viață de calitate. Marele predicator scoțian și cel mai cunoscut, de fapt, predicator țigan, Gypsy Smith, spune așa, avea obiceiul să spună deseori, sunt, de fapt, 5 evanghelii, zicea el. Matei, Marcu, Luca, Ioan și creștinul. Cei mai mulți dintre oameni, spunea el, nu le vor citi niciodată pe primele patru. Nici pe Matei, nici pe Marcu, nici pe Luca, nici pe Ioan. Dar în mod sigur, majoritatea oamenilor o vor citi pe a cincea. Ați înțeles? Ce ați înțeles? Oamenii întotdeauna filtrează și se uită la creștinism prin propria noastră viață. Cine suntem noi? Ce impact avem în viața celor de lângă noi? Cum este influențată viața celor din jur? Prin faptul că, avându-mă pe mine acolo, au lângă ei un om al lui Dumnezeu. Câți dintre noi plecăm de aici în fiecare săptămână să ne trăim viața cu această idee? Cum voi influența pe oamenii care sunt în jurul meu știind că ei au în mijlocul lor un om al lui Dumnezeu, un bărbat al lui Dumnezeu, o fiică al lui Dumnezeu? Ce fel de impact pozitiv avem asupra tinerilor, asupra celor care sunt noi în credință? Văd în mine pasiuni adânci, văd în mine sete după cuvânt, văd foame după părtășie, văd dragoste și duh de rugăciune, văd râvnă după casa Domnului sau învață mai degrabă când se uită la mine care sunt slăbiciunile mele, care sunt defectele mele. În loc să mă audă cum mă rog, aud numai cum glumesc, știu glumele mele, bârfele mele, scăderile sau chiar păcatele mele. Ce își vor aminti? Câți gândim în felul acesta? Ce își vor aminti dacă tu mori peste o săptămână, peste un an și peste 100, tot mori? Ce își vor aminti cei care rămân în urmă? Ce își vor aminti de tine? Cum am influențat viețile lor? Nu cum cred eu că le-am influențat, ci cum i-am influențat în realitate, că noi avem obiceiul să credem că noi avem un impact mai mare decât avem noi în realitate. Nu te întrebăm pe tine, ci alții ar trebui să spună ce impact a avut cu tare în viața ta. Când am fost în spital, am auzit că o fată de 16 ani, care venea la Oana, mai venea și pe la biserică cu familia Andrei Cusco Amadea, a murit. Și m-am gândit atunci, oare a rămas fata aceea cu ceva din caracterul oamenilor de aici? Dacă tot ceea ce a auzit despre Dumnezeu a fost și s-a rezumat la contactul cu ceea ce s-a întâmplat aici. Gândiți-vă că sunt oameni care vin aici sau intră în viața noastră, interacționăm cu ei și poate niciodată nu vor mai avea ocazia să audă despre Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să privim responsabilitatea uceniciei ca și pe o poruncă esențială și să o tratăm ca atare. Amin. Amin. În al doilea rând, ucenicia are o provocare. Uitați-vă în al doilea rând la provocarea uceniciei. Spuneam și puteți observa voi și vă în versetul 19, partea a doua, că Ilie când l-a aflat pe Elisei și-a aruncat mantaua pe el. Dacă este greu să-i convingi pe creștini că ucenicia este responsabilitatea lor, la fel de greu este să-i faci pe oameni să accepte provocarea la ucenicie. Spunea și fratele înainte, Și amintea că, de fapt, Domnul Iisus asta a făcut ucenici. El n-a făcut creștini, da? El i-a chemat pe ucenici, adică oameni care ce? Oameni care să-L urmeze pe El, să-L imite pe El. I-a schimbat și apoi să facă exact ce face maestrul. Noi trebuie să știm că atunci când Hristos ne cheamă la El, nu ne cheamă doar ca să ne ierte păcatele. De multe ori noi prezentăm Evanghelia în felul acesta. Vino la Domnul Iisus. E ca și cum ai zice, sună la nu știu cât. Și toate problemele tale se rezolvă și așa mai departe. Aia-i da. Mântuirea vizează aspectul trecut. Tu când spui vino la Domnul Iisus ca să-ți ierte păcatele, tu spui un adevăr. Dar este doar o jumătate de adevăr. Pentru că Iisus Hristos nu ne cheamă la El doar ca să ne rezolve problemele trecutului. Sunteți de acord? Dar ce face? El spune, eu vreau să vă rezolv și problemele prezentului și, numai atâta, și ale viitorului. Amin! Așa că tu prezinți doar un sfert de Evanghelie când zici, vină la Iisus ca să ți se ierte păcatele. Dar cu prezentul ce faci? Dar cu viitorul ce faci? Așa că Biblia înseamnă mult mai mult. El ne cheamă ca să ne ofere binecuvântarea raiului. El ne cheamă să ne crească de la stadiul de copilaș la cel de oameni maturi. Și Pavel a enunțat foarte clar asta în Efeseni 4 când a spus că el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangheliști, păstori și învățători. De ce? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Până când? Până când? Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice fel de învățătură și așa mai departe. Adică cum nu avem aici videoproiector să strică sau nu merge ceva, ne uităm ca broască la inundație. Deci trebuie să avem Biblia și să, sau dacă nu, să știm pe de rost. Dumnezeu nu are o chemare diferențiată, adică pe unii să-i cheme la mântuire, zice, pe voi vă chem la mântuire și după aia să lucrați cât de greu în slujba mea. Iar alții zice, pe voi vă chem la mântuire și pe voi vă pun de flori în fereastră. Voi nu trebuie să faceți nimic. Dumnezeu nu are o astfel de chemare. Este adevărat că sunt anumite slujbe și anumite daruri care implică cer o implicare mai mare. Dar ceea ce este sigur este că ucenicia este o provocare pentru câți la sută din copiii Domnului? Pentru absolut toți cei ce sunt copii ai Domnului. Spuneam că Ilie nu i-a zis nimic lui Elisei. Nu i-a zis, n-a căutat să-i explice avantajele și dezavantajele slujbei de profet. N-a încercat să fie persuasiv, să zică, uite ce pierzi, uite ce câștigi. Nu a încercat să-l lămurească. Ilie doar și-a aruncat mantaua pe Elisei și a continuat să meargă mai departe. În acel moment, Elisei ce trebuia să facă? Trebuia să decidă dacă acceptă sau nu provocarea. Aruncarea mantalei semnifica alegerea lui ca și succesor al lui Ilie. Elisei, fără să comenteze, fără să se scuze, fără să își pună problema că nu va avea cine să-i conducă afacerea mai departe, s-a dus după Ilie. Nouă ne place să spunem că atunci când Dumnezeu ne cheamă la mântuire sau la slujire, Dumnezeu nu ne forțează, ci ne dă libertatea de a alege. Pe mulți aud spunând lucrul acesta. Dumnezeu nu ne obligă, ne dă libertatea să alegem. Acum, dacă lucrurile ar sta într-adevăr așa, știți ce ar însemna? Ar însemna că factorul decisiv în mântuire este întotdeauna omul. Înseamnă că nu Dumnezeu. Înseamnă că omul are întotdeauna ultimul cuvânt. Eu din Biblie n-am înțeles așa. Ce am înțeles că atunci când Dumnezeu ne cheamă, El ne dă și puterea să răspundem pozitiv chemării sale. Amin. Spune Apostolul Pavel în Fapte 9:5. Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Și parafrazând apoi, spunându-și mărturia în fața împăratului Agripa, spunea el, n-am vrut, împărate, să mă împotrivesc vederii cerești. Împărate, când Dumnezeu mă chema la mântuire, Când Dumnezeu și-a aruncat mantaua mântuirii peste mine, era imposibil să dau cu piciorul înapoi, că m-aș fi rănit, mi-aș fi făcut bine rău să n-accept mântuirea, m-aș fi întors împotriva mea. De aceea i-am spus da, pentru că chemarea lui Dumnezeu este o chemare căreia nu-i poți să-i reziști. Amin! Ce faci când Dumnezeu își aruncă mantaua peste tine? Uitați ce face Isaia. Deci Isaia 61 cu 10 spune așa: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. De ce? Căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu un împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia zice, când Dumnezeu își aruncă mantaua mântuirii peste mine, eu știți ce fac? Mă împotrivesc. Eu sar în sus de bucurie și zic, aleluia, că mi s-a dat harul acesta. Amin. Ce faci când Dumnezeu te cheamă la mântuire? Ce faci când Dumnezeu te cheamă la ucenicie? Este adevărat că Dumnezeu nu va duce pe nimeni în rai împotriva voinței Lui. Dar dacă îți deschizi inima, dacă îți deschizi sufletul cu toată sinceritatea, El îți va da putere să-i accepți provocarea. Amin. Versetul 20 ne face cunoștință cu prețul uceniciei. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Elisei a înțeles imediat ce costuri presupune acceptarea uceniciei. Așa se face că el și-a părăsit boii, că i-a părăsit, nu înseamnă că i-a legat și a zis, noi lasă aici până mă întorc înapoi. Elisei putea să regrete ceea ce lăsa în urmă, dar n-a făcut acest lucru. Știți de ce? Cu toate că a lăsat în urmă multe. Deoarece se pare că provenea dintr-o familie bogată, din moment ce el ara, cine ora cu boii de aici? Mâna sus. Nu vă fie rău, că nu erau boii voștri. Da, cu 12 n-ați ara niciunul, nu? Cu 12 perechi. Totuși, să ai 24 de boi însemna o bună stare. Bănuiesc că vă dați seama de lucrul acesta. Dar printr-un gest care să arate că este dispus să renunțe la viața dinainte, Elisei ce face cu boii? Îi taie și cu care arase și arde uneltele pentru focul de jertfă. Elisei a înțeles că oricât de mare preț aveau lucrurile de până atunci, a fi în slujba Domnului este de neprețuit. Observați că el era harnic și înainte. De fapt, dacă ați observat, Dumnezeu cheamă în slujire numai oameni harnici. Că cine e leniș înainte, va fi leniș și după aceea. Dacă nu faci nimic și nu ești harnic, nici măcar pentru tine, nu vei fi harnic nici în lucru Domnului. Deși a fi harnic pentru tine, nu înseamnă neapărat că ești harnic și în lucru Domnului. Că vai, mulți oameni sunt harnici numai pentru ei. Lucrează pentru ei. Am văzut mai nou lucrează și duminica lucrează. În fiecare zi, nu, dacă ar avea 48 de ore o zi, ar lucra în continuu. Dar pentru Domnul, mai puțin. Dumnezeu să ne ierte. Dacă vrem să-L urmăm pe Hristos cum se cuvine, Elisei a înțeles că trebuie să plătească prețul uceniciei. De aceea există astăzi atât de mult compromis în creștinism. Și așa de ușor astăzi să fii creștin. Nu-ți face nimeni nimic, nu te costă nimic, vii la biserică la cravată, te duci că obosești greu mâncând sarmale acasă și cam asta este toată truda de copil al lui Dumnezeu. De aceea nu există spirit de jertfă, pentru că oamenii nu sunt gata să plătească prețul renunțării. Astăzi este ieftin să fii copil al lui Dumnezeu, de aceea și creștinismul a ajuns pe măsură. Ieftin. Și în mare parte de 2 bani. Dar oare nu seamănă izbitor de mult dorința lui Elisei de a-și lua rămas bun de la părinți cu omul din Luca capitolul 9? din ultima parte, ce ziceți? Atunci el de ce? Unul a fost condamnat și altul nu. Altul i-a zis, vino după mine, Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Lasă-mă să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Un altul. Care a fost diferența? Omul din Luca nu era hotărât la fel ca Elisei să fie ucenic adevărat. El a spus că vrea să-și ia rămas bun de la părinți, dar acesta era doar un pretext care dovedea că, de fapt, inima lui nu era dată cu totul lui Hristos. În schimb, Elisei a decis să-l urmeze pe Ilie, dorința lui doar de a-și saluta părinții fiind una normală, fiind una firească. Omul din Luca 9:59 ar fi vrut să aștepte până ar fi murit tatăl. Noi presupunem că tata lui nu mai era acolo mor și acum el trebuia să-l îngroape. Mai ales că la evrei, în ziua în care ai murit, atunci te îngroapă. Cu alte cuvinte, el spunea, eu am obligații față de tatăl meu, dacă se poate era tânăr. Trebuie să mai aștept vreo 20 de ani până să moară. Și după aceea te-aș urma. Asta, de fapt, exprima lipsa dorinței de a urma pe Domnul Iisus. De asemenea, vedem că în pilda celor poftiți la cină, un om și-a motivat absența de la ospăs prin ce fapt? Că ce-a făcut cu boii? Și-a cumpărat boi. Un om, cum să-l urme când, când vei să-ți cumperi boi? Aici, prin contrast, Elisei ce face? Își sacrifică boii. Așa că Domnul Iisus spunea, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Sau în Luca 14:26, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. La ură se referea Domnul Iisus sau mai degrabă spunea, poate tu nu ești gata să-L urmezi pe Hristos din cauza soțului, a soției, nu te lasă mama, tata, nu te lasă frații, surorile sau părinții, pot legăturile de rudenie, prietenii să te împiedice să-L urmezi pe Domnul Iisus? Ar trebui să fie posibil lucrul acesta? Cu siguranță că nu. Ori de multe ori noi lăsăm ca relațiile de familie, de prietenie, de afaceri să se interpună între noi și urmarea lui Hristos. Dacă vrei să-L urmezi cu adevărat pe Hristos, asta presupune un preț pe care trebuie să fim gata să-L plătim. Hristos, ca să putem să-L urmăm noi pe El, a plătit prețul suprem. Amin. În al patrulea rând, uitați-vă, vă rog, la pasiunea uceniciei. Elisei s-a dovedit pasionat de faptul că urma să fie în slujba Domnului. Acum chiar pe mine ți-ai aflat și tu să-ți arunci mantaua. Poate eu aruncat-o din greșeală, poate eu suflat-o vântul. N-ai putut să o arunci pe altcineva. N-ai putut să arunci mantaua după ce termina Andarat. Dar acum nu mă aram. Să ți-o fi aruncat după ce semănam sau după ce recoltam. Tocmai de aceea, pentru că Elisei n-a judecat așa. El și-a marcat intrarea în ucenicie printr-o jertfă și un ospăț. El a vrut ca toată lumea să știe că viața lui a luat o întorsătură radicală. El a vrut ca toată lumea să știe că în viața lui există un sfârșit și există un început al unei altfel de vieți. De fapt, aceasta este caracteristica comună, frați și surori, a oamenilor atinși de Duhul lui Dumnezeu. Ei nu se ascund. Ei nu-și maschează bucuria. Ei nu-și neagă transformarea. Oamenii atinși cu adevărat de Duhul lui Dumnezeu nu trebuie duși cu forța să-L urmeze pe Domnul Iisus. Ei o fac cu pasiune. Așa înțeles Elisei. Uitați-vă la cum era la început. Cum s-a marcat Matei convertirea? Începutul comormântare? Cum? Ce-a făcut el? Știți ce-a făcut? A dat un ospăț. Am auzit asta mai nou, Evanghelia, așa prezintă unii, ca și cum
a intrat la închisoare. Dă cureaua, dă cravata, dă și returile. Ia când te duci în area să nu te spânzuri. Și săracul, nu, acum ți-a murit vaca, ți-a murit prietenii, nu mai avea nimic. Nu așa e Evanghelia. Când te-ai dat lui Hristos, atunci ai ieșit de la pușcărie. Nu intri la pușcărie. Slavă Domnului! Amin! Da, doare, cred așa și cei care se uită pe fereastră. Și se uită aici în biserică. Ce face? De ce îi ține închiși acolo? De ce scrispați? De ce supărați? Matei a dat un ospăț. Zacheu, ce-a făcut? Organizat o mormântare, acum nu mai poate fura de la vamă. Ce-a făcut Zacheu? A dat un ospăț! Că sufletul înțelege când găsește eliberarea că ar trebui să sărbătorească. Amin! Frați și surori, numai la cina Domnului suntem la sărbătoare. Și de multe ori, poate și cântările lege numai de moarte și așa mai departe, dar noi, e adevărat că sărbătorim moartea, dar în același timp sărbătorim viața. Slăviți să fie Domnul! Amin. Pentru că noi trăim, pentru că Iisus Hristos este viu! Amin! Este important să nu urmăm pe Hristos mormăind și murmurând, ci plin de fericire și de pasiunea de a-L sluji cu bucurie. Amin! Și în ultimul rând, prioritatea uceniciei. S-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Elisei l-a urmat pe Ilie de când? De când? Din ziua aceea, da? Da sau nu? N-a așteptat vremuri mai bune și împărății mai puțin împietrite, să zic că să fie unul mai bun ca Ahab la putere. Ce a înțeles că atunci când Dumnezeu te cheamă, nu trebuie să existe amânare. Urmarea lui Hristos ne obligă să luăm decizii ferme. Elisei a învățat că a fi în slujba Domnului este prioritar. Noi ne organizăm timpul în așa fel încât ne ocupăm de noi înșine și lăsăm lucrul Domnului la urmă. Dar nu uitați că chiar prin modul în care Dumnezeu a organizat timpul, numai comuniștii ne-au învățat, să zicem, care este prima zi a săptămânii copiii. Care-i? Care-i copiii prima zi a săptămânii? Comuniștii au zis că luni. Dar duminică este prima zi din săptămână. Adică noi cum începem? În loc să zici, de luni, prima zi, mă duc la lucru, strâng pentru mine 6 zile. Nu vedeți, ne întreabă, trebuie să le știți la adventiști, ce le spunem? Nu, noi începem săptămâna cu odihnă. Noi zicem, noi mai întâi ne desfătăm în Domnul. Este ziua Domnului, este un act de credință, înțelegând că pentru a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea și a șaptea zi, Dumnezeu îți va da pâine. Tu prima zi i-o dăruiești Domnului și să spui, Doamne, este cadoul Tău. Ultima predică a fost despre desfătare. Mă desfătez în Tine, Doamne. Amin. Amin. În acest fel, dacă noi ne ocupăm timpul cu lucrul nostru, Domnului nu-i mai rămâne nimic niciodată. Sau lui îi rămân doar fărâmiturile. Și asta este valabil în slujire, asta este valabil în dărnicie, n-ați verificat. Că eu știu, eu voi vreți să dați până, dar mai ales acum dacă, să zicem, ești bugetar și tu 25%, tu zici, nu vezi? Acum, cum n-aș fi dat eu zeciuială? Dar aș fi dat, dar mi-o tăiat încă 25%. Și ce-o tăiat? Exact a Domnului o tăiat. Că sunt multe lucruri în care nu vede Domnul, că nu mi-ajung nici mie, da? Dar ce-am învățat? Ce-i spunea Ilie văduvei? Când o zis, n-am numai ulei, că să mâncăm o dată, ce-o zis, nu? Cât ulei ai, ce să faci cu el? Umpleți-vă burta voi bine, după aia dacă vă rămâne ceva, ce a zis? Fă-mi întâi mie, mai întâi mie. Dumnezeu zice, mai întâi mie. Și dacă ai curajul, mai întâi mie. Spunea Domnul Iisus, au fost multe văduve în Israel, dar Ilia trebuie să meargă la o străină. Și cât a ținut criza aceea, femeii văduve nu i-a lipsit absolut nimic. Pentru că femeia aceea a avut curajul să spună, mai întâi
Domnul. Amin.
Tot timpul în slujba lui Elisei, de fapt, el s-a ferit de mediocritate. El a reușit chiar să se ridice cel puțin, dacă cunoașteți istoria vieții lui, la nivelul maestrului său. Realizând prioritatea uceniciei, știți care a fost ultima lui dorință înainte ca să se despartă de Ilie? Știți ce a zis? Cere, ce vrei să-ți fac înainte, 2 împărați, capitolul 2, versetul 9, ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine? Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Asta era lucru greu sau ușor? Greu sau ușor? Cam greu. Adică, nu te mulțumești, mă, Elisei, că prin rugăciune, nu el, ci Domnul, dar la rugăciunea lui Ilie s-a coborât foc din cer. Și acum, tu nu te mulțumești să fii numai ca el. Tu zici, eu aș vrea dublu. Mă, ce? Să coboare bomba atomică? Sau ce? Deși această cerere îndrăzneață, Ilie n-a spus că este imposibilă. Dar Ilie, știți ce a zis? Există o condiție, știți care? Băgați de seamă că aici e un lucru adânc, nu e așa? Ce a spus? Va trebui să mă vezi când voi fi răpit la cer. Și ce a zis el? Că voi fi răpit la ora 2, 5 minute și 2 secunde, așa i-a zis. I-a spus ora. Și atunci ce trebuia să facă Elisei? Cum se putea întâmpla ca Elisei să-l vadă dacă el n-ar fi făcut ca ucenicia să fie pentru el prioritară? Ce vrea să-i spună Ilie era că puterea, deși nu e un lucru greșit să ceri putere, dar este posibilă și vine în măsura în care umblarea cu Dumnezeu este pentru fiecare dintre noi prioritară. Nu vi se pare că deși în zilele noastre noi ne dorim tot mai multă putere, puterea nu vine? Puterea nu întârzie din cauza lui Dumnezeu, ci întârzie din cauza noastră. Pentru că noi suntem ațintiți mai mult cu ochii spre lume, spre lucrurile noastre, spre lucrurile de aici, spre noi înșine și de aceea nu experimentăm puterea. Când ucenicia și urmarea lui Hristos devin prioritare, puterea vine fără să fie cerută. Vrei îndoită putere față de cei care au fost înaintea ta? Toată lumea avea. Și acesta este un lucru bun. Și trebuie să îndrăznim să-i cerem Domnului lucruri mari. Dar acum vă spun un lucru. Dacă vreți putere dublă față de puterea lor, este pentru tine ucenicia suprema prioritate? Noi vrem putere mai mare decât cei care au fost înaintea noastră. Nu este lucru rău. Dar dacă vrei putere mai mare, te uiți tu la cer așa cum se uitau ei, rogă-te dublu față de cât se rugau ei. Așa vine puterea mai mare. Sacrifică-te dublu față de cum se sacrificau ei. Dăruiește dublu față de cât au dăruit ei. Misionează dublu de cât au misionat ei. Citește de două ori mai mult Scriptura decât citeau ei. Stai pe genunchi dublu față de cât stăteau ei. Elisei n-a știut exact când va fi înălțat Ilie la cer, dar și-a propus să fie cu ochii pe cer. Noi nu știm când vine Domnul Iisus. Știți secunda? Știți ziua? Nu știm. Dar dacă te uiți la cer, îl vei vedea. Îl vei vedea și nu va fi pentru tine pediapsă. Nu se va spune fugiți. Ascundeți-vă!
ci vei spune: slavă ție, Doamne Iisuse. Ce faci când Dumnezeu își aruncă mantaua peste tine? Ne plecăm capul înaintea Lui și înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului, îl lăsăm pe Domnul să ne cerceteze și să-i spunem că ne pare rău că ne jucăm de-a credința și de-a ucenicia. Ce faci când Dumnezeu își aruncă mantaua mântuirii? Îl ignori? Fugi de El? Îi întorci spatele? Te încăpățânezi să rămâi îmbrăcat cu hainele tale murdare? Sau tu spui: mi se bucură sufletul, eu strig aleluia că m-am îmbrăcat cu mantaua mântuirii? Ce faci când Dumnezeu își aruncă mantaua slujirii? Ce faci când El îți spune: vreau să mă folosesc de vocea ta, vreau să mă folosesc de abilitățile tale, vreau să mă folosesc de talentele tale, vreau să mă folosesc de banii tăi, vreau să mă folosesc de timpul tău, vreau să mă folosesc de mașina ta, vreau să mă folosesc de viața ta, pentru că te-am răscumpărat? Cum îi răsplătesc jertfa? Spune-i Domnului: Doamne, când îți arunci mantaua mântuirii, accept să mă îmbraci cu mantaua mântuirii, cu mantaua izbăvirii. Când îți arunci mantaua slujirii, mantaua uceniciei, spun: Doamne, mi se potrivește, accept să fiu ucenicul Tău. Și mă uit la ucenicie ca și o poruncă. Accept provocarea uceniciei, indiferent cât m-a costa, îi accept prețul. Și aș vrea să o fac cu pasiune și să fac ucenicia prioritară pentru mine. În numele Domnului Iisus te rog. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.